Sango na VOA.
Boye ibola mona bino banso na basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bato basato na kati na bango mwasi moko ba bomami na mboka Kalivuli pe kia Gendi na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba ya ADF. Kolanda société civile ya Bisika Biye epesi sango yango bato pene na libwa ba susu ba bomama ki omokolo mamine imoleki kaka na ba dongolo miso ba ADF na mboka Museya kaka na cheferi eye ya Bashu. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et kotela ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mopesi toli na ya lukumu Salomo Kalonda na Lubumbashi pona boluki luki. Kolanda banzene neke baike obisika biye, basali ba misala mabukingi baye bapanzi biloko nzike pona koluka luka mpe basala ki lolenge moko na ndako ya Salomo Kalonda ezwami na ngumba Lubumbashi. Salomo Kalonda fundami na misala mabukingi bwa ekolo na kozala na mondoki moye azali na ndingisa kozala na yangote pe kozala na mayele mabe elongo na batumbuki ba M23 na bakambi ba mpinga ma ekolo Rwanda pona kobongo la bokonzi na ekolo RDC. Baye opposition na mangomba maike mabundela kama koki mabomboto bazali kotelemela bokangami boye. Pona bango, bozali pona kukangisa bayi opposition monoko pene na maponami mazali kuya na RDC. Salomo Kalonda akange makampo na yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili. Kinusika azali kaka na maboko mabayi bokingi. Lingomba lia ba tindami ba nzene neke ba Union Européenne ba komi na ekolo Congo démocratique na bobenga mibambula matai ba ekolo eye na tina ya kotala lolenge maponami mazali ko lenge la mana ekolo RDC na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye. Lingomba liye liambamaki ilobi loliki na Peter Kazadi, ministre d'état pe ministre ya affaires étrangères liboso ya koyambama na mokambami na mokambi ya ndako ya bakili mibeko Christophe Mboso. Kolanda mokambi ya Lingomba liye Vincent Ringenberg bokutani boye bozali pona kotala lolenge kani ekolo RDC zali komi lengele pona maponami mazali kuya na sanza zomi na mibale ya mobu moye liboso ete batinda bato na bango na koya kotala lolenge maponami maye makulika. Mangoma maiki ma politique ma etuka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o etuka eye pona kopesa ba imboka nzela ya kokende na maponami na ndenge ya malamu. Basakoli yango lobi loleki liboso ya bapanzi sango na ngumba Bunia o etuka ya Ituri. Pona bango état de siège o bisika biye ezali kozangisa bato bonsomi mpe makoki mingi mingi na mayematali botamboli na bato o bisika balingi. Ntalo ya carburant emati na bisika biyike na ekolo Congo démocratique mpe na ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-premier ministre mpe ministre ya économie nationale azwi na ntina mpona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo. Ezali mingi na bituka bya Kinshasa, Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Mongala, Nord Ubangi mpe Chuapa. Lingomba ya opposition la muka ebwa kisi mobeko mwabake mwabo kabuli li bibonga mpona mapone mazali kwa na ekolo RDC mwindi mwemondi mama ki omokolo mwabibale na ndako wabake li mibeko. Pona Mathieu Kalele, koordinateur ya la muka mobeko mwye, mwosalimi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzila na mbazali na bukonzi na kuiba maponami mazali kuya. Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayimo longo pona kobundisa moto makasi mozali kotumba zamba na ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo komi tina likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na ngumba New York statue ya liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga. Bato bazongi lisusu kolata ba maske yambo na kobima na balabala. Misalami ya aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo nzike kopumbwa pe mbula matali ya États-Unis esengi pe bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moyi. Kaka awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awa na Washington DC, ministre ya yambo ya ekolo Grande-Bretagne Rishi Sunak basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Russie mpe Ukraine. Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilenge mikolo mizali koya pona likita ya liboso ya molongo na mayematali intelligence artificielle epai wapi azali kosenga pe lisungi ya ekolo Amerika. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye otikala malamu.